Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Laisse-moi rêver. I'm not full of virtues and noble qualities. I love, that is all. But I love strongly, exclusively, steadfastly.
L'amour existe, ce n'est pas une chimère.
Ο έρωτας είναι ένα πρίσμα. Είναι ένας ήλιος που φοράμε στο μέτωπο και φωτίζει όλον τον εσωτερικό μας κόσμο. Όταν σβήνει, όλα ξαναβυθίζονται στο σκοτάδι. Τώρα βλέπω τη ζωή και τους ανθρώπους όπως είναι. Μόνο από φιλανθρωπία μπορώ να αγαπήσω πια. Έτσι έκανα με το Βαντόνι, τον τελευταίο μου εραστή. Δεν είχα πια κανέναν ενθουσιασμό, ήμουν ευγνώμων για τη στοργή που μου έδειχνε, συγκινημένη από τα βάσανά του, και του αφιερώθηκα. Δεν ήμουν ευτυχισμένη, ούτε ένιωθα πια εκείνη τη μέθη. Ήταν μια διαρκής, παράλογη, παραφύσιν θυσία. Ξαφνικά, αυτή η κατάσταση με έκανε να φρίξω. Ένιωσα ταπεινωμένη. Δεν μπορούσα πια να υποφέρω τις κατηγορίες για τους περασμένους μου έρωτες, αφού από όλους αυτούς τους έρωτες όπου είχα ριχτεί τυφλά και με τόση αφέλεια, κανένας δεν μου φαινόταν τόσο ένοχος όσο αυτός που προσπαθούσα να κάνω να κρατήσει σε πείσμα του ίδιου του εαυτού μου. Τη δύναμη του έρωτα που νιώθουμε δεν πρέπει να τη μετράμε με την αξία του πλάσματος που αγαπάμε. Ο έρωτας ζει από τη δική του φλόγα για ένα διάστημα και μάλιστα ανάβει μέσα μας χωρίς να συμβουλεύεται την εμπειρία και τη λογική μας. Αυτό που σου λέω είναι τετριμένο ως παράδειγμα και κάθε μέρα βλέπουμε υπέροχους ανθρώπους να μην συναντούν τίποτα άλλο από αχαριστία και προδοσία, τη στιγμή που άνθρωποι διεστραμμένοι ή ελεηνοί εμπνέουν άγρια και ασίγαστα πάθη. Το βλέπουμε, το παρατηρούμε και όμως πάντα μας κάνει εντύπωση, γιατί δεν αναζητούμε την αιτία του, αφού ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα με φύση μυστηριώδη, το οποίο όλοι υφίστανται χωρίς να το κατανοούν. Αυτό το ζήτημα είναι τόσο μεγάλο που τρομάζεις και να το σκέφτεσαι. Κι όμως δεν θα μπορούσε κανείς να προσπαθήσει σοβαρά αυτό που μέχρι τώρα ο κόσμος απλώς διέκρινε αόριστα? Δεν θα μπορούσε κανείς να το μελετήσει, να το αναλύσει, να το κατανοήσει και να το γνωρίσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αυτό το υπέροχο και τρομερό συναίσθημα, το πιο μεγάλο που νιώθει το ανθρώπινο είδος, αυτό από το οποίο κανείς δεν ξεφεύγει και που, παρόλα αυτά, όσοι διαφορετικοί χαρακτήρες υπάρχουν στον κόσμο, τόσες διαφορετικές μορφές και όψεις παίρνει. Δεν θα μπορούσε κανείς τουλάχιστον να αδράξει τη μεταφυσική ουσία του, να αποκαλύψει τους νόμους του ιδανικού του και έπειτα να μάθει, ρωτώντας τον εαυτό του, αν κουβαλάει μέσα του έναν έρωτα ευγενή και σωστό ή έναν έρωτα ολέθριο και παράλογο.
I'm leaving. I'm leaving Paris. You can't have failed to notice I've been pursuing you. I'm in love with you. I don't know you at all. I don't know you at all, but I know this. You are great. You've made a single instrument speak the language of God, and I wanted to learn it from your lips, you see. Anyway, you don't want me, and it's become complicated like everything between two people.
Η αγάπη για την οποία μιλάμε εδώ δεν βρίσκεται στο Ευαγγέλιο, φτωχοί μου φίλοι. Ο Χριστός την αποκήρυξε, την αγνόησε. Η αγάπη που μας διδάσκει εκτείνεται στην ανθρωπότητα ως σύνολο και δεν συγκεντρώνεται σε ένα και μόνο πλάσμα. «Δεν ξέρω», απάντησε εκείνη, «αλλά μου φαίνεται πως όσα είπε και σκέφτηκε ο Χριστός δεν έχουν γίνει αρκετά κατανοητά μέσω του Ευαγγελίου και θα ορκιζόμουν ότι δεν αγνοούσε και τόσο τον έρωτα όσο λένε. Ότι έζησε παρθένος το δέχομαι και έτσι κατανόησε καλύτερα τη μεταφυσική πλευρά του έρωτα. Ότι είναι Θεός το δέχομαι και αυτό. Και έτσι βλέπω στην ενσάρκωσή του ένα γάμο με την ύλη, μια σύνδεση με τη γυναίκα που δεν μου αφήνει καμιά αμφιβολία για τη θεία σκέψη. Μη με κοροϊδεύεις λοιπόν όταν σου λέω ότι ο Χριστός κατανόησε τον έρωτα καλύτερα από τον καθέναν. Πρόσεξε τη στάση του απέναντι στη Μιχαλίδα, στη Σαμαρίτιδα, στη Μάρθα και τη Μαρία, στη Μαγδαληνή. Την παραβολή του με τους εργάτες της ενδεκάτης ώρας που είναι τόσο εξαίσια και τόσο βαθιστόχαστη. Όλα όσα κάνει, όλα όσα λέει, όλα όσα σκέφτεται έχουν την τάση να μας δείχνουν ότι η αγάπη είναι πιο μεγάλη στην αιτία παρά στο αντικείμενό της. Ότι δεν πολυσκοτίζεται για την ατέλεια των πλασμάτων και ότι ενθουσιάζεται με το να γίνεται ακόμα πιο απέραντη και παθιασμένη όσο η ανθρωπότητα γίνεται πιο ένοχη, πιο αδύναμη και λιγότερο αντάξια αυτής της γενναιόδωρης αγάπης. Αυτή η αγάπη είναι σμιλεμένη πάνω στην αγάπη που ένιωσε και εκδήλωσε ο Ιησούς Χριστός για τους ανθρώπους. Είναι μια αντανάκλαση της Θείας Ευσπλαχνίας. Υπακούει στους ίδιους νόμους. Είναι ήρεμη, γλυκιά και δίκαιη με τους δίκαιους. Δεν είναι αγωνιώδης, φλογερή, ορμητική, με μια λέξη παθιασμένη, παρά μόνο για τους αμαρτωλούς. Όταν θα δεις δύο συζύγους εξαιρετικούς τον έναν για τον άλλο να αγαπιούνται με έναν τρόπο γαλήνιο, τρυφερό και πιστό, πες πως είναι φιλία. Όταν όμως νιώσεις εσύ, ο ευγενής και τίμιος άνθρωπος, τρελά ερωτευμένος με μια ιερόδουλη, να είσαι βέβαιος πως θα είναι αγάπη και να μην τραπείς. Έτσι αγάπησε ο Χριστός αυτούς που τον σταύρωσαν. Το 1804, η Σοφή, κόρη ενός φτωχού βιοπαλαιστή που έπιανε πουλιά στις προκυμαίες του Σικουάνα, παντρεύεται τον Μωρίς Ντιπέν Ντε Φρανκέι, απόγονο του στρατάρχη Ντε Σάξ, ενός από τους πιο διάσημους στρατιωτικούς του 18ου αιώνα. Ένα μήνα μετά από αυτό τον ατέριαστο γάμο, την 1η Ιουλίου, γεννιέται η μικρή Ορόρ. Η μητέρα του Μωρίς αντιπαθεί την ύφη της και στην αρχή αρνείται να τη δεχτεί στον πύργο της. Επί 3 χρόνια το ζευγάρι ζει φτωχικά στο Παρίσι, μέχρι ότου νύφη και πεθερά συμφιλιωθούν. Τότε πια η μικρή Ορόρ θα γνωρίσει επιτέλους τον Οάν, όπου θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Η μικρή φτιάχνει με τη φαντασία της μέσα στους θάμνους ένα είδος ναού, τον οποίο βαφτίζει Κοραμπέ. Είναι το βασιλείο της, το οποίο διακοσμεί με βότσαλα, κοχύλια, κλαδιά, γυρλάντες και φωλιές πουλιών. Μόνη της σε αυτό το μικρό κομμάτι γης ονειρεύεται ήδη το άπειρο, το απόλυτο, την ελευθερία. Κοραμπέ είναι επίσης ο τίτλος του ατέλειωτου μυθιστορήματος που γράφει από την ώρα που μαθαίνει γραφή και που δεν θα ολοκληρωθεί παρά μόνο τη μέρα του θανάτου της. Το κοραμπέ συμβολίζει για αυτήν τη θρησκευτική λατρεία της λογοτεχνίας. Από τα 7 έως τα 10 της χρόνια, η Ορόρ ανατρέφεται από τη γιαγιά της και δέχεται τη βασική παιδεία από το γιατρό Ντε Σάρτρ. Όταν δε μελετά, παίζει με τα χωριατόπουλα, κόβει φρούτα, μαζεύει λαχανικά και ασχολείται με τα ζώα του αγροκτήματος. Ως και την τοπική διάλεκτο μαθαίνει, παρά τις αντιρρήσεις της γιαγιάς. Είναι λοιπόν αριστοκράτησα από πατέρα, πληβία από μητέρα, χωριάτισα από τις φιλίες της στο αγρόκτημα και αργότερα αστή από τις γνωριμίες που θα κάνει στη Σάτρ, τη μικρή πόλη κοντά στον Οάν. Συνδέεται με τα παιδιά των καλών οικογενειών, μερικά από τα οποία θα μείνουν φίλοι της για πάντα. Σύντομα, ωστόσο, η Ορόρ επαναστατεί ενάντια στη γιαγιά της και γίνεται πολύ άτακτη. Η κυρία Ντιπέν τη στέλνει σε αγγλικό μοναστήρι στο Παρίσι. Παρά τη μεγάλη διαφορά στο περιβάλλον, κάνοντας παρέα όχι πια με χωριατόπουλα, αλλά με κορίτσια καλών οικογενειών, που μιλούν αγγλικά και τραγουδούν στα ιταλικά, η Ορόρ είναι χαρούμενη που μπορεί να μορφωθεί και να καλλιεργήσει το κοραμπέ της ψυχής της. Διαβάζει με πάθος βίους Αγίων και άλλα θρησκευτικά βιβλία, αλλά και φιλοσόφους του 18ου αιώνα. Όλα θαμπώνουν την κοπελίτσα με τα μεγάλα μαύρα μάτια που θέλει να μάθει, να νιώσει, να αγκαλιάσει τα πάντα. Τη γοητεύει ο Ρουσό και ήδη προσπαθεί να συμφιλιώσει μέσα της την αγάπη για τους άντρες, τη φύση και το Θεό. Τη συνεπέρνει και ο μυστικισμός και για λίγο το σκέφτεται να γίνει καλόγρια. Αλλά το ενδεχόμενο δεν αρέσει στη διόλου θρήσκα γιαγιά της που τη βγάζει από το μοναστήρι και την παίρνει πάλι κοντά της στον Οάν. Η Ορόρ δεν θα γίνει ποτέ μοναχή, αλλά θα δημιουργήσει, όπως ο Ρουσό, μια θρησκεία για τον εαυτό της, γεμάτη πάθος, μεγαλοψυχία και ακόρεστη δίψα για το άπιαστο και το άπειρο. Στον Νουάν, ο Ντεσάρτρ, που αναγνωρίζει σε αυτήν πολλά στοιχεία του πατέρα της, της λέει μια μέρα να ντυθεί αντρικά και να καβαλικέψει ένα άλογο. Της αρέσει και από εκεί και πέρα κυκλοφορεί με μπότες ακόμα και στο σαλόνι. Ο γιατρός δεν σταματά εκεί και κάνει κάτι ανατριχιαστικά αλόκοτο. Για να δεθεί η μικρή ακόμα περισσότερο με το νεκρό πατέρα της, την πηγαίνει στον τάφο του, σηκώνει την πλάκα και τη βάζει να φιλήσει το κρανίο του. Στα 17 της έρχεται η πρώτη συναισθηματική κατάκτηση στο πρόσωπο του αριστοκράτη, κομψού, αλλά φτωχού και φηματικού Στεφάν Ντε Γκρανσάνι. Το ειδήλιο τους προκαλεί σκάνδαλο στη Σάτρ, το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν στη ζωή της. Η Δεσποινής Ντιπέν όχι μόνο υπέβει, αλλά και καπνίζει και πυροβολεί με πιστόλι. Οι κακές γλώσσες λένε ότι βάζει στόχο μια όστια από μετάληψη, ξεθάβει πτώματα και αλλάζει τους εραστές σαν τα καμτσίκια της υπασίας. Τα Χριστούγεννα του 1821 η γιαγιά της πεθαίνει αφού πρώτα δέχεται να μεταλάβει μετά από παρένεση της εγγονής της. Η Ορόρ μετακομίζει στο Παρίσι, στη μητέρα της, που αρνείται να την ξαναστείλει στο μοναστήρι. Οι δυο τους καυγαδίζουν συχνά και για να ξεφύγει, η Ορόρ πέφτει στην αγκαλιά ενός μάλλον φτωχού νεαρού ανθιπολοχαγού, νόθου παιδιού ενός επαρχιώτη αριστοκράτη. Ο Καζιμίρ Ντι Ντεβάν, 9 χρόνια μεγαλύτερός της, δεν είναι όμορφος, αλλά έχει ωραίο παράστημα. Η μητέρα συνενεί και ο γάμος γίνεται στις 24 Σεπτεμβρίου 1822. Η Ορόρ είναι 18 ετών. Το ζευγάρι εγκαθίσταται στο Νοάν και στην αρχή η ζωή του κυλά ευτυχισμένα. Αποκτούν ένα γιο, τον Μωρίς, μα σύντομα η Ορόρ νιώθει φυλακισμένη. Ο σύζυγός της είναι καλός, απλός και ειλικρινής, αλλά και άστατος, άξεστος, καμιά φορά μάλιστα και βίαιος. Εκείνος αγαπά το κυνήγι και τους φίλους του. Εκείνη το γράψιμο και τα όνειρα. Ο άντρας της δεν θα γίνει ποτέ κάτοικος του Κοραμπέ.
Dans le mariage, la femme est un peuple soumis. Elle n'a aucun droit, ni celui de penser par elle-même, ni celui de disposer de ses biens, ni même celui de jouir de son corps.
Ah, taisez-vous !
Il est bien plus facile d'accuser une femme de frigidité que d'essayer de lui procurer du plaisir. En vérité, l'épouse qui convient aux hommes de notre génération, c'est la putain. La femme honnête, elle, n'a d'autre choix que la résignation ou le suicide.
Просит и жаждет покоя, чем
Γεωργία Σάνδη, Λουκριτία Φλωριάνη. Μετάφραση Βασίλης Πουλάκος, εκδόσεις Πρίντα. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.